të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Edhepse me aktivitet të reduktuar të punës, deputetet e kuvendit të Kosovës kanë marrë paga të plota gjatë pandemisë. Kosovën e pret një proces i vështirë i rimëkëmbjes ekonomike pas pandemisë, vlerësojnë zyrtarë të qeverisë dhe ekspertët ekonomik. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e kuvendit të Kosovës morën paga dhe kompenzime në vlerë prej më shumë se 775.000 euro gjatë muajve mars dhe prill në kohën sa vendi u përball me pandeminë e koronavirusit të ri. Asnjë nga deputetet nuk hoqi dorë nga paga gjatë këtyre dy muajve, pavarësisht se patën pak aktivitet. Për dallim prej kuvendit, disa ministra nga kabineti qeveritar ndanë gjysmën e pagës për fondin për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit. Shoqëria civile kritikon klasën politike për sjelljet e papërgjeshme në këtë periudhë të pandemisë. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Plot 775.864 euro kanë marrë paga dhe kompenzime deputetet e kuvendit të Kosovës për muajt mars dhe prill të këtij viti, ka konfirmuar Kuvendi i Kosovës për Radion Evropa e Lirë. Këto paga deputetët i kanë marrë në kohën sa Kosova ka qenë duke u përballur me pandeminë koronavirusit të ri, pavarësisht se institucionet u sfiduan nga kriza e shkaktuar nga përhapja e koronavirusit dhe vendosjes së kufizimeve të lëvizjes së qytetarëve, të cilat patën efekt negativ në ekonomi. Të gjithë deputetët i morën të plota pagat për muajt mars dhe prill. Asnjë nga deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk ka hequr dorë nga paga shkaku i pandemisë. Paga bazë një deputeti të Kuvendit të Kosovës është 1500 147 euro, duke përjashtuar kompenzimet që ata marrin për pjesëmarrjen në seanca si dhe komisione parlamentare. Por që nga 13 marsi, kur në Kosovë shfaq rasti i parë me koronavirus, deputetet e kuvendit të Kosovës u mbledhën dy herë për buxhetin, një herë për të rrëzuar qeverinë dhe herën e fundit me propozim të PDK-s për propozimin dhe miratimin e masave ekonomike e financiare për rimëkëmbje ekonomike. Gjatë muajve mars dhe prill, deputetet kanë qenë shumë pak aktiv edhe në komisione parlamentare. Organizatat që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës thonë se deputetët është dashur që të solidarizohen me krizën ekonomike, duke bërë kërkesë në nivel institucioni që një pjesë e pagës së tyre të ndahet për të ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike, si dhe spitalet në nevojë. Agnes Hagjeu, hulumtuese e politikave në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se në dy muajt e pandemisë, mars dhe prill, deputetët e kuvendit kanë dështuar që të adresojnë nevojat të qytetarëve të Kosovës.
Sa i takon çështjes së zvogëlimit të pagës së deputetëve, kjo u takon deputetëve që ndërmarrin një iniciativë të tillë. Ndon se deri tash ka pasur disa iniciativa individuale të disa deputetëve që ta ndajnë pagën e tyre, por që nuk ka qenë në nivel institucioni.
Albert Krasniqi nga organizata Demokratike Si Plus vlerëson se deputetët kanë përquar mesazhe të këqija të qytetarët gjatë kohës së pandemisë.
Mirë kishte nëse deputetët kishin treguar një lloj të sensibilizimit më të madh dhe pushimit mesazhe edhe për komitete të tjera që të japin donacione të tjera mirë që të përballohet më lehtë pandemia, mirë po një kuvend i cili nuk ka treguar vullnet dhe nivel të lartë të përgjegjësisë të qytetarëve, dorja e pagave të tjera kishin për hipokrizi, për shkak se domët të cilat i kanë bërë me sjellje të tjera përgjithësi klasa politike në vend, janë shumë atë më valë, se sa që kishim ujtë në usanu për një heqet simboliket një, të një pjesë pagës e të tjera.
Në baza individuale, disa deputet të kuvendit javë dhe të fundit për mes rrjeteve sociale kanë njoftuar se do të dhurojnë gjysmën e pagës për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit të ri, por Radio Evropa e Lirë ka pasur të pamundur të vërtetojë se sa prej tyre kanë bërë një gjë të tillë. Për dallim nga kuvendi, disa antarë të kabinetit qeveritar janë solidarizuar me situatën e shkaktuar nga pandemia. Paratë që janë dhuruar nga këta antarë të kabinetit qeveritar sipas dhënësit të qeverisë së Kosovës për parim kryeziu, kanë shkuar si mbështetje financiare në gjirëllogarinë për menaxhimin dhe luftimin e koronavirusit të ri.
Nga kabineti qeveritar, përpos kryeministrit në Zësir Kurti, në gjashëm kanë vepruar edhe zëvënës kryeministri Hakia Bazi, ministra në Zësir e Drejtësisë Albelena Hagjiu, ushtruesi dëtyrës e ministrit të punët të brendshme dhe administratës publike Gjelal Sveqve, ministrin e detyrë i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njuca, si dhe ministrin e detyrë i integrimeve evropiane Blerim Areka. Edhe ministrin e detyrë i financave dhe transfereve Besnik Bisimi, cili ka dhuru 650 euro, përkatësisht 56% të pagës së tij për luftimin e COVID-19. Pa për muajin prap. Të gjithë ministrat përfshirë zonë kryeministrin dhe kryeministrin në detyrë kurti kanë nda 50% të pagës e tyre.
Disa vendet e rajonit kanë diskutuar mundësinë e uljes së pagave për muajt në vijim për zyrtarët e lartë shtetëror, për shkak të dëmeve ekonomike që janë shkaktuar nga pandemia. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org
Ekonomia e Kosovës ka pësuar humbje të mëdha nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Rimëkëmbja ekonomike po konsiderohet sfidë për ekspertë të çështjeve ekonomike dhe zyrtarë të qeverisë. Ata konsiderojnë se duhet të ndërmerren masa urgjente që mbështesin sektorin privat në mënyrë që të ketë përmirësim edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rimëkëmbja ekonomike pas përfundimit të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi do të jetë sfidë për Kosovën kur merren parasysh dëmet e paraqitura në nivel lokal dhe global, thon ekspert për çështje ekonomike. Shumica e bizneseve në Kosovë, gati në të gjithë sektorët, kanë raportuar vlerat e mëdha të humbjeve financiare dhe zvoglim të kapaciteteve prodhuese nga masat e marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë. Deri më tani nuk kanë ndonjë shifër të saktë të humbjeve ekonomike, por sipas Ministrisë së Financave dhe Transfereve vlerësohet se 6 milion euro në ditë Kosovës i kushton pandemia. Berat Rukiqi, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thotë se rimëkëmbja ekonomike do të jetë e vështirë, por që nevojitet strategji adekuate nga autoritetet kompetente.
Çdo sektor që prekon, na kemi një varësi të madhe për remitencave dhe remitencat do të ndikohen. Pashtu të ndikohet edhe eksporti. Aq pak sa kemi, prap do të ndikohet. Dhe normalisht që ke pastaj neve na sjell probleme të përgjithshme në bilancin e pagesave.
Në vitin 2019, vlera remitencave ishte mbi 800 milion euro, mjet e këto që kanë pasur rol të rëndësishëm në ekonominë e Kosovës. Edhe Ministri në detyri financave dhe transfereve në qeverinë e Kosovës, Besnik Bislimi, në një intervistë për Radion Evropa Lirë pranon se rimëkëmbja ekonomike do jetë vështirë, por ai thotë se sektori që aktualisht është më i dëmtuar nga pandemia dhe llogaritet se ka numrin më të madh të punësuarve, si që është turizmi dhe shërbimet, nuk kontribojnë në masë të madhe në bugjetin e Kosovës.
Dash, asë njeri me këmbi nuk është e lehtë, mirë po Kosova në këto pika faktikisht përfiton pak a shumë nga statusi që ka si vend pak i integruar në ekonominë evropiane dhe izoluar, dhe nga fakti që sektori shërbimet se që janë turizmi e tjerë nuk janë një e hyre konsiderishme ekonomisë.
Bislimi tregon se për të ndihmuar veprimtarinë e bizneseve, qeveria në detyrë e Kosovës tashmë ka filluar të zbatojë pakun emergjente fiskale në bazë të së cilës me nga 130 euro respektivisht 170 euro janë paguar punëtorët të cilët nuk kanë punuar nga muaji mars, kur edhe janë paraqitur rastet të para të infektuara. Kurse gjatë kësa jave, qeveria në detyrë ka filluar hartimin e pakos për rimëkëmbjen ekonomike me një vlerë prej 1 miliard eurosh. Kjo pako, thuhet se në shumicën e rasteve, do të ndihmoj bizneset për mes kredive me normat të ulta të interesit. Rukiqi ndërkaq thotë se ndihma e bizneseve për mes kredive është kërkese komunitetit të biznesit.
Kërkese jo, ka që në fillimit që të mahët likuiditetin ekonomisë, meset kanë mjetë të pozicion, truhet kredizania dhe prej matë mirave që këtë bëtë është të garantohen kredit dhe të garantohen grejtë periuda.
Pra shikimet e mekanizmave financiar ndërkombëtar për efektet që do t'i ketë pandemia koronavirusit në ekonomi janë më të zymta që kanë qenë ndonjëherë. Banka Botërore në raportin e saj të fundit e publikuar me 29 mars parashen një rënje ekonomike prej 4.5% në Kosovë nëse masat kufizuese do të mund të hiqen deri në fund të muaj qershor. Kurse Fondi Monetar Ndërkombëtar ka thënë se për shkak të pandemisë koronavirusit, ekonomia Kosovës do të goditë të rëndë dhe pritet të tkurret për 5%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Paraqitja e koronavirusit ka rritur pagesat elektronike nga ana qytetarëve në Maqedoninë e Veriut. Banka Popullore ka njoftuar se vetëm gjatë muajit mars është regjistruar një rritje prej 30%, ndërsa vazhdon me thirrjet për shfrytëzimin e kësaj mundësie që ka për qëllim ruajtjen e shëndetit. Ekspertët thonë se mospërdorimi i shërbimeve elektronike është pasojë e mungesës së besimit, por edhe i faktorëve tjerë, andaj kërkojnë nga bankat që të dalin në ndihmë qytetarëve. Raporti i Suf Kadriut.
Frika nga infektimi me koronavirusin e ri ka ndikuar në rritjen pagesave elektronike nga ana e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Për dalim nga periudha e para pandemis, tani të dhënat e Bankës së Popullore flasin për një rritje prej 30% të pagesave përmes postës elektronike bankare. Drejtuesit e bankave kanë regjistruar rritje të pagesave apo marrje së shërbimeve tjera edhe përmes bankomatave celulareve apo formave tjera ku nuk duhet prani fizike e klienteve të tyre.
Preliminarnive podatë si kuj shto gjimëme pokazuvat na vistina značajno zgulemuvanje na koristinjet o strana na fizičkite lica.
Të dhënat e preliminare flasin për një rritje të theksuar të përdorimit të kartave elektronike pagesore. Për shembull, vetëm gjatë muajit mars kemi një rritje prej 30% krahasuar me muajin mars të vitit e kaluar. Kemi rritje të përdorimit të aparateve apo bankomateve, pastaj të pagesës përmes internetit, përmes celularëve dhe kjo është për të u përshëndetur. Apelet tona ishin në drejtim të ruajtjes së shëndetit. Me pagesën elektronike ata jo vetëm që ruajnë shëndetin e tyre, por edhe kursejnë kohë, ka deklaruar guvernatorja e Bankës së Popullore Anita Angelovska-Bezhovska. Megjithatë, drejtuesit e bankave thonë se përballja me radhët e gjatë ende mbetet sfidë për punonjësit e tyre, por edhe për vetë qytetarët, të cilët vazhdojnë të jenë të ekspozuar ndaj infektimit të mundshëm nga koronavirusi. Por për disa qytetar pagesat elektronike nuk janë të sigurta, prandaj thonë se kanë zgjedhur që pagesat apo tërheqjen e pagave e pensioneve t'i bëjnë nga sportelet.
Pravda në mizaglovi karticët e vo bankomatot i dhe si izvedon penzijeta.
Njëherë mua më ishte ngatëruar karta në bankomat dhe nuk munda të tërheqë pensionin. Kjo mund të më ndodhë prapë dhe të mbetem pa para deri në zgjidhjen e problemit që do të merë disa ditë kohë, kështu që para pëlqej që për gjithçka që kam nevojë ta bëj në sportele, thotë Dobrinka Stojanova, një pensioniste nga Shkupi.
Zashtu online sun platjali e në shmidojde dhe ka nëma të plateno po dve godini tamë.
Njëherë kisha bërë një pagesë online dhe më pas më erdhi njoftimi se nuk e kam bërë pagesën. Prandaj më mirë të pres këtu në radhë të bëj pagesën, të ruaj faturat dhe nuk do të kem asnjë problem, thot Andrej Dimitrevski, një banor tjetër nga Shkupi. Njohësit e çështjeve të ekonomisë thonë se mos përdorimi i shërbimeve elektronike apo refuzimi i qytetarëve për të shfrytëzuar këto mundësi që i ofron interneti është pasojë e mungesës së besimit, por edhe faktorëve të tjerë.
Edukimi i popullsisë nuk është në nivelin e duhur, respektivisht po ndeshemi me dy tipet e gjeneratave, nëse mund t'i ndajmë ashtu. Është brezi më i ri i cili sigurisht nuk e ka as pak problem të realizoj pagesa online, të bëj porosi e kështu me radhë, dhe është një brez më i vjetër i cili nuk është shumë i familiarizuar me teknologjinë.
Thot Arben Halili, njohës i rrethanave të ekonomisë. Ai thot se kjo kategori duhet të angazhohet, por edhe të ndihmohet nga të tjerët që të përvetësojnë shërbimet elektronike, por gjithashtu edhe bankat sipas Halilit duhet të ofrojnë mundësi tjera.
Veçanërisht pagesat fikse mujore, të themi punën e rrymës ose punën e ujit e gjërat e tjera, më lehtë mund të zgjidhet nëse personat fizik do autorizonin bankat që të njëjtit në nivel mujor pas pranimit të faturave të bëjnë pagesën.
Thekson Halidje. Një ndër masat për parandalimin e infektimit të miratuar nga qeveria është edhe urdhëri që bankat, por edhe institucionet tjera, që të respektojnë distancën fizike. Klientët të presin jashtë objekteve të tyre, të përdoren maskat mbrojtës edhe dorezat. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjuesë nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rejan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.